Më datë 9 gusht, do banor australian do të marë pjesë në regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë. Kësaj radhe, për herë të parë, australianat mund të plotësojnë formularin e nevojshëm online. Biroja Australiane e Statistikave thotë se këtë vit është përpjekur ta bëjë sistemin sa më të përdorshëm edhe nga komunitetet e ndryshme të cilat jetojnë në Australi. Ndjekim raportin. Regjistrimi i popullsisë zhvillohet një herë në çdo 5 vjet në Australi. Si në vitin 2011, regjistrimi do të zhvillohet të martën në datën 9 gusht 2016. Është operacioni më i madh i mbledhjes së të dhënave në shkallë kombëtare. Personat që vizitojnë Australinë numërohen, por jashtë monitorimit mbeten personat australianë, të cilët në datën 9 ngusht ndodhen jashtë territorit australian. Personat që vizitojnë Australinë numërohen, por jashtë numërimit mbeten personat australianë, të cilët në datën 9 ngusht ndodhen jashtë vendit. Drejtori i seksionit të regjistrimit të popullsisë, Sam Thomas, thotë se kjo është mundësia që ka çdo australian për të dhënë kontributin e tij apo të saj në drejtim të ardhmes së Australisë.
It provides a picture of who we are, where we live and what we do. So census data is used.
Me anë të regjistrimit mësojmë se kush jemi, ku jetojmë dhe çfarë bëjmë. Dhe informacionet na ndihmojnë që të planifikojmë shërbimet, infrastrukturën, transportin, shëndetësinë dhe arsimin në nivel qeveritar. Ky është regjistrimi i 17 në historinë e Australisë dhe për herë të parë ai bëhet edhe në mënyrë digjitale. 10 milion letra do të dërgohen nëpër adresa të ndryshme në Australi për të dhënë mundësi banorëve që të shfrytëzojnë regjistrimin në internet. Zoti Thomas thotë se ideja është praktike dhe nuk do të shkel në asnjë mënyrë informacionet personale të askujt.
It's a very fast, safe and easy way to complete your census form, so it can be completed at home.
Online është një mënyrë e thjeshtë për të plotësuar formularin. Këtë mund ta bësh në celular, në tableta apo në kompjuter. Mendoj se sondazhi këtë vit do ta plotësojnë gati 16 milion persona. Shpresojmë se 65% e banorëve do ta bëjnë këtë online. Por shumë të tjerë do të plotësojnë formularin me shkrim dhe nëse ky formular nuk kthehet në kohë pranë autoriteteve, atëherë ka dhe gjoba. Kalimi në sistemin online i ka shkurtuar shpenzimet e regjistrimit me 100 milion dollar, duke çuar ato kështu në vetëm 330 milion dollar. Fokusi këtë vit ka qenë edhe shërbimi për persona të cilët nuk flasin anglisht. Samantha Palmer është drejtuese e seksionit për njerëz dhe kultura në Byron e Statistikave. E thotë se këtë vit byroja ka punuar më ngushtë me organizata të ndryshme për të sjellë mesazhin e rëndësisë së regjistrimit të popullsisë për çdo banor australian.
It's absolutely important that everyone who is in Australia on the 9th of August gets counted in our census.
Ka shumë rëndësi që çdo banor australian në datën 9 gusht të regjistrohet. Kjo ka rëndësi për ata persona të cilët nuk flasin anglisht, sepse ata sidomos duhet të përfaqësohen siç duhet në këtë regjistrim. Prej tij përcaktohen fondet, shpenzimet qeveritare, përcaktohen shpenzimet dhe programet të cilat do të drejtohen më pas kundrejt këtyre komuniteteve. Dhe për të dhënë sqarime për çdo gjë, Byroja e Informacioneve bashkëpunon edhe me shërbimin shtetëror të përkthimeve. Sonja Palmer thotë se ky shërbim ka në dispozicion përkthyes, të cilët janë në gjendje të ndihmojnë me plotësimin e formularit.
The census form is available only in English, and so this translation service enables a person who doesn't speak English to be able.
Formulari është përpiluar vetëm në gjuhën angleze, por ai mund të plotësohet me anë të një përkthyesi. TIS, shërbimi përkthimeve, ka 2500 përkthyes që flasin gjuhët më të përdorura, të paktën 20 më të përdorurat. Shumë organizata, përfshi këtu edhe SBS, i përdorin informacionet e regjistrimit të popullsisë për të rikrijuar dhe rishqyrtuar shërbimet e tyre. Drejtoresha e programacionit në SBS, Mandy Weeks, thotë se regjistrimi i popullsisë së vitit 2011 i erdhi në ndihmë SBS që të plotësonte më mirë dëshirat e dëgjuesve.
So we used the data to determine which were the largest communities in Australia based on language, but which were also the.
Të dhënat e regjistrimit u përdorën për të identifikuar komunitetet më të mëdha në Australi në bazë të gjuhës, por identifikuam edhe mangësi të tjera. Shqyrtuam të ardhurat, periudhën që kanë kaluar dëgjuesit tanë në Australi, gjuhën angleze, dhe arritëm të gjenim se cilat gjuhë duhet të përdoren më shumë. Futëm 6 gjuhë të reja në programacionin ton, duke përfshirë këtu Tigrinjen, Swahilin, Dinkën, si dhe disa nga gjuhët e tjera afrikane që tani përdoren në Australi. Ndërkohë, specialisti i antropologjisë në Universitetin e Sidnit, Luis Agosto Ferrandes, thotë se ka shumë rëndësi që të gjitha komunitetet të marrin pjesë dhe të regjistrohen siç duhet.
Sometimes it delves into other aspects of social life that are very difficult to measure, for instance, social identities.
Nga njerë vëmundje duhet i kushtohet edhe anës sociale, si për shumë identitetit social. Këto të dhëna kanë rëndësi për rregulloret, sepse instancat qeveritare i drejtohen pikërisht këtyre informacioneve. Pra regjistrimi jo vetëm që matë realitetin, por edhe krijon realitetet e reja. Jap se ka shumë rëndësi që të regjistrojnë të gjithë. Është baza e vendimeve politike dhe sociale në Australi, thot ai. Regjistrimi i popullsisë zhvillohet në datën 9 gusht. Të gjithë duhet të marrin pjesë.